сұлулықтың жалғыз құпиясы. Сол сияқты сендерге нұр адамдарға сәулесін төксін. Осылайша олар игі істеріңді көріп, көктегі әкелеріңді мадақтап дәріптесін. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 16-шы аят. Аналар қыздарына әдетте, адам тек әдем іс-әрекеттерімен әдемі, деп, нағыз сұлулық адамның сыртқы түрі, немесе киім-кешек емес, іс-әрекеті екенін баса айтатын. Келі кітап былай дейді, сендердің көріктерің сыртқы әшекейлерге, шашты ерекшелеп жинау, алтын әшекей бұйымдар тағып, көз тартарлық әдемі киімдер киюге тәуелді болмасын. Қайта көріктерің жүректеріңде көзге көрінбес ізгі қасиеттеріңнен тұрсын. Мейірімді де сабырлы жан дүниелерің мәңгі солмайтын көркі Құдай алдында аса бағалы. Петрдің 1-ші хаты 3-ші тарау 3-ші 4-ші аят. Бұл аяттарды оқығанда менің көңілім біраз түсіп қалады. Себебі көзге көрінбес ізгі қасиеттер мен мейірімді де сабырлы жан дүниені шығару кейде қиынға түседі. Осы нәзік өлке романында жас бала өзінің мейірімді, жанашыр, ұстазының сұлулығы мен тамсанатын еді. 12 жасар Оди ол туралы, ол асыл тас сияқты, асыл тастың сұлулығы өзінде емес, оның сәуле түсіп ішінен шыққан нұрында деп айтатын еді. Осы бейнелеу сол әдем ішкі дүниенің кілті. Менің өмірім оның жарқыраған сұлулығы мен жарқырамас бұрын, мен өз өмірімде келі рухтың жұмыс істеуін шақыруым керек. Асыл тас емес нәрсенің бәрін өмірімнен кесіп тастап, оған менің тегіс емес жиектерімді жылтыратуға мүмкіндік беруім керек. Иса тағы бір жолы халыққа сөйлеп отырғанда былай деді. Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады деді. Жоқан жазған ізгі хабар 8-ші тарау 12-ші аят. Мен дүниенің нұрымын деген Құдайдың нұры бізге өте керек. Шынайы сұлулық пен өмір сүру үшін бізге Иса Мәсіх керек.